สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐสภาพม่าลงคะแนนเสียงเลือกนายถิ่นจอของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในช่วงเวลากว่า50ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งข้อความแสดงความยินดีไปถึงซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่านายถิ่นจอเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับนางองซานซูจีผู้นำของพรรคและอดีตนักโทษการเมืองเขาทำงานกับนางองซานซูจีสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยในพม่ามาตั้งแต่ปีค.ศ.1992รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐยกย่องประชาชนและสถาบันของพม่าที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อรับประกันการถ่ายโอนอำนาจหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของพม่าและเป็นการไปถึงจุดหมายปลายทางของกระบวนการปฏิรูปที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2011ด้วยการผ่อนคลายกฎหมายเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตและการควบคุมสื่อการปลดปล่อยนักโทษการเมืองรวมทั้งนางองซานซูจีและความพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการการเลือกตั้งสหรัฐสนับสนุนการปฏิรูปเหล่านี้โดยการผ่อนผันมาตรการลงโทษพม่าทางเศรษฐกิจที่นำมาใช้เพื่อตอบโต้การที่คณะทหารผู้ปกครองประเทศกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนสหรัฐยังได้ให้ความช่วยเหลือกระบวนการเลือกตั้งในพม่าเป็นเงินมูลค่ากว่า18ล้านดอลลาร์ด้วยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยมีชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งในรัฐสภา 77%ทำให้มีอำนาจในการเลือกประธานาธิบดีของประเทศอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิรูปต่อไปรัฐธรรมนูญของพม่ากันที่นั่งในสภา 25% และตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญไว้ให้กับทางการทหารรวมทั้งให้ทหารเป็นผู้เลือกรองประธานาธิบดีด้วยโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกการปล่อยให้มีผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหล่านี้ว่าเป็นข้อบกพร่องในโครงสร้างและระบบโดยตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนชาวพม่าควรมีโอกาสลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำตามที่ตนต้องการรัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงมีพันธกรณีต่อไปที่จะสนับสนุนชาวพม่าในการแสวงหาประชาธิปไตยการพัฒนาและการประนีประนอมในชาติและว่าสหรัฐจะสนับสนุนผู้นำทางการเมืองและสังคมให้ทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคีในชาติและการปฏิรูปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเปิดเผยว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนชาวเบลเยียมร่วมชุมนุมเพื่อไว้อาลัยให้กับเหยื่อของเหตุการณ์ระเบิดขณะที่สนามบินต่างๆทั่วยุโรปเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดนัลด์ทรัมป์และสว.เท็ดครูซคว้าชัยชนะคนละรัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันเมื่อวานนี้ขณะที่ทางฝั่งเดโมแครตสว.เบอร์นีแซนเดอร์สชนะ2จาก3รัฐนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินต่างๆหลังเหตุการณ์ระเบิดในกรุงบรัสเซลส์มาเสนอตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงวิดีโอหรือ DVD ของ Star Wars ภาคใหม่ที่รั่วไหลออกมาก่อนที่ของจริงจะวางตลาดนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานสุขภาพเรื่องแนวทางใหม่ในการรักษาอาการบาดเจ็บโดยไม่ต้องใช้ยาติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเปิดเผยว่าสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามวัย25ปีซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนคือหนึ่งในมือระเบิดฆ่าตัวตายที่โจมตีสนามบินในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่านายนาจิมราชาโอวีซึ่งเกิดในโมร็อกโกแต่เติบโตในเบลเยียมคือผู้มีส่วนสำคัญในการโจมตีที่กรุงปารีสและเป็นมือระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์นะครับหลังจากที่ตำรวจได้เก็บตัวอย่าง DNA ที่พบจากเสื้อติดระเบิดพลีชีพมาตรวจวิเคราะห์และพบว่าตรงกับ DNA ที่พบในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลส์ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบระเบิดและยังพบลายนิ้วมือของนายซาลาอับเดลสลามผู้ต้องหาโจมตีกรุงปารีสซึ่งถูกจับกลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นด้วยนะครับส่วนชายคนที่2ที่ตำรวจระบุว่าเป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงบรัสเซลส์หลังจากที่ตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าเป็นชาวเบลเยียมและเคยถูกจับที่ตุรกีก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวเมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิปเออร์โดแวนกล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลตุรกีได้เคยส่งคำเตือนไปยังเจ้าหน้าที่เบลเยียมเกี่ยวกับนายอิบราฮิมเอลบักลาอุยผู้นี้และว่าเขาถูกจับที่ภาคใต้ของตุรกีใกล้กับพรมแดนซีเรียก่อนที่ตุรกีจะส่งตัวเขาไปให้กับเบลเยียมพร้อมคำเตือนว่าผู้ต้องหาผู้นี้คือหนึ่งในนักรบของกลุ่มก่อการร้ายแต่ทางเบลเยียมได้ปล่อยตัวเขาเมื่อ8เดือนก่อนหลังจากที่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างชายผู้นี้กับกลุ่มก่อการร้ายแต่อย่างใดนะครับตำรวจเบลเยียมยืนยันว่านายเอลบักลาอุยคือมือระเบิดที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์ขณะที่น้องชายของเขาคาลิดเอลบักลาอุยคือมือระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงบรัสเซลส์เช่นกันอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาคนที่4ที่ตำรวจเห็นในกล้องวงจรปิดนั้นยังคงลอยนวล นะครับเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31คนบาดเจ็บ271คนโดยกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันชาวเบลเยียมได้ร่วมชุมนุมเพื่อไว้อาลัยให้กับเหยื่อในเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์โดยเฉพาะที่จตุรัสเพรสเดอลาบรูสในกรุงบรัสเซลส์ที่มีผู้คนจำนวนมากไปร่วมวางดอกไม้และจุดเทียนไว้อาลัยพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ยังคงถูกปิดรวมถึงสนามบินที่เป็นจุดเกิดเหตุซึ่งคาดว่าจะยังไม่เปิดบริการอย่างน้อยก็จนถึงวันศุกร์นี้นะครับหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆได้ครบถ้วนทางการเบลเยียมยังคงประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดขณะที่ประเทศต่างๆทั่วยุโรปสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินและพื้นที่สาธารณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีการย้ายการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติเบลเยียมกับทีมชาติโปรตุเกสจากกรุงบรัสเซลส์ไปแข่งที่เมืองเลเลียของโปรตุเกสแทนนะครับอีกด้านหนึ่งผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกต ่างพากันส่งกำลังใจให้กับเบลเยียมผ่านการสัญลักษณ์ต่างๆโดยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียเป็นสัญลักษณ์ต่างๆของเบลเยียมนะครับเช่นธงชาติเบลเยียมตัวการ์ตูนทินทินและอนุสาวรีย์เด็กน้อยกำลังยืนปัสสาวะซึ่งเรียกว่าเมนกินพิสรวมทั้ง Hashtag Play for Brussels และ Hashtag Play for Belgium ด้วยนะครับส่วนบรรดาผู้นำทั่วโลกต่างแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์พร้อมกับประนามกลุ่มรัฐอิสลามประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเยือนอาร์เจนตินากล่าวว่าตนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเบลเยียมและว่าสหรัฐขอเสนอความช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อติดตามนำผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้และสหรัฐจะยังคงทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามต่อไปจนกว่ากลุ่มนี้จะหมดสิ้นไปจากอิรักและซีเรียทางด้านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมานูเอลวาลส์เรียกร้องให้รัฐสภายุโรปเร่งผ่านร่างกฎหมายการเก็บประวัติผู้โดยสารทั่วยุโรปโดยบอกว่าขณะนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับองค์กรก่อการร้ายขนาดใหญ่ที่สามารถจัดตั้งเครือข่ายในใจกลางสังคมตะวันตกได้แล้วส่วนทางรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีคมนาคมของฝรั่งเศสก็ได้เดินทางไปยังสนามบินหลักในกรุงปารีสเพื่อตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยที่นั่นนะครับโดยได้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีก 1,600 คนตามสนามบินต่างๆทั่วฝรั่งเศสเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเชิงวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวเจมี่แดดเมอร์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสนามบินหลังเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์มาเสนอครับ
ครับขณะนี้สนามบินต่างๆในเมืองสำคัญทั่วโลกเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าเหตุการณ์นี้น่าจะทำให้รูปแบบการตรวจผู้โดยสารที่สนามบินเปลี่ยนไปครั้งสำคัญเพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้ก่อการมุ่งเป้าทำร้ายเหยื่อที่เป็นบุคคลทั่วไปในสถานที่สาธารณะในโศกนาฏกรรมเมื่อวันอังคารเมื่อระเบิดพลีชีพสังหารเหยื่อที่สนามบินและสถานีรถไฟใต้ดินทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บกว่า200คนชาแชงโจชีนักวิเคราะห์ที่ทำงานวิจัยอยู่ที่สถาบันศึกษานโยบายของอังกฤษ Royal United Services Institute กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ทำให้นึกถึงเมื่อตอน21ปีก่อนที่กลุ่มปาเลสไตน์ยิงสังหารคนที่กำลังเช็คอิน19คนก่อนขึ้นเครื่องสายการบินเอลอัลที่สนามบินในกรุงโรมและกรุงเวียนนาเขากล่าวว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่บรัสเซลส์คล้ายกับการก่อการร้ายเมื่อกว่า2ทศวรรษก่อนตรงที่ว่าเหยื่อเป็นผู้คนที่สนามบินซึ่งเป็นการสังหารแบบไม่เลือกหน้าและอยู่ในสถานที่ที่ก่อเหตุได้ไม่ยากซึ่งผู้เสียชีวิตไม่สามารถป้องกันตนเองได้เขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องคุยกันว่าควรใช้มาตรการตรวจคนที่สนามบินในยุโรปและสหรัฐหรือไม่ก่อนคนที่จะเดินทางเข้าอาคารผู้โดยสารทั้งนี้มาตรการลักษณะนี้ถูกใช้ในสนามบินหลายแห่งของตะวันออกกลางและเอเชียอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวจะเกิดขั้นตอนเพิ่มขึ้นที่สนามบินที่มีคนพลุกพล่านอยู่แล้วและนักวิเคราะห์โจชีบอกด้วยว่าผู้ก่อการร้ายยังคงสามารถสร้างความปั่นป่วนในส่วนนอกอาคารได้โดยไม่ต้องผ่านจุดตรวจที่ทางเข้านะครับดังนั้นเขาจึงย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องเน้นความปลอดภัยในจุดอ่อนไหวที่เครื่องบินด้วยเพราะความสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหากแผนของผู้ก่อการร้ายประสบความสำเร็จเมื่อวานนี้ทางการสหรัฐประกาศว่าได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินและระบบขนส่งมวลชนต่างๆแต่รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะครับส่วนที่อังกฤษสนามบินฮิตโธรและแกตวิกเพิ่มระดับการเฝ้าระวังและใช้วิธีให้ตำรวจนั้นลงพื้นที่ซึ่งทำให้คนเห็นความเข้มข้นของการยกระดับการรักษาความปลอดภัย ท่ามกลางทางเลือกต่างๆที่เจ้าหน้าที่ในหลายประเทศกำลังพิจารณาอยู่วิธีหนึ่งคือการจัดพื้นที่ตรวจความปลอดภัยที่ทางเข้าอย่างไรก็ตามหน่วยงาน Airport Council International Europe กล่าวว่าแนวทางนี้อาจจะนำไปสู่การใช้พื้นที่ที่ไม่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมและอาจทำให้ผู้ที่จัดการด้านผู้โดยสารนั้นขาดความต่อเนื่องในการทำงานนอกจากนั้นยังอาจจะเปิดจุดอ่อนในการสอดส่องผู้ต้องสงสัยหากพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยนะครับวิธีที่น่าจะได้รับความสำคัญทั้งในทางปฏิบัติและเชิงงบประมาณอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลและสอดแนมผ่านระบบการสื่อสารแม้ว่าวิธีดังกล่าวกำลังถูกวิจารณ์เพิ่มขึ้นจากประชาชนทั่วไปที่กังวลต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของตนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงในยุโรปนะครับมาที่ข่าวการเลือกตั้งในสหรัฐบ้างมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซคว้าชัยชนะคนละรัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในวันอังคารขณะที่ทางฝั่งพรรคเดโมแครตนั้นสว.เบอร์นีแซนเดอร์สชนะใน2จาก3รัฐเหนือคู่แข่งคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันนะครับที่รัฐแอริโซนาโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะและได้ผู้แทนดิลิเกตไปทั้งหมด58คนส่วนผู้ว่าการส่วนสว.เท็ดครูซชนะที่รัฐยูทาห์และได้ดีลิเกตทั้งหมด40คนที่รัฐยูทาห์นะครับขณะที่ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกคะแนนตามมาที่3แบบห่างๆทั้ง2รัฐส่วนของเดโมแครตนั้นสว.เบอร์นีแซนเดอร์สชนะที่รัฐยูทาห์และไอดาโฮนะครับและนางฮิลลารีคลินตันชนะที่รัฐแอริโซนาครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้นะครับชายชาวแอฟริกาใต้พบชิ้นส่วนที่คาดว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไปเมื่อ2ปีก่อนนายนิวครูเกอร์บอกว่าตนพบชิ้นส่วนโลหะขนาดกว้าง70เซนติเมตรยาว70เซนติเมตรบนชายหาดเมืองมอสเซลเบย์ซึ่งแวบแรกนั้นตนคิดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินและยังมีตรายี่ห้อ Rolls-Royce ติดอยู่บางส่วนนะครับโดย Rolls-Royce นี้คือผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน Boeing นะครับเขาได้ถ่ายรูปชิ้นส่วนที่เห็นและได้ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียที่รับผิดชอบด้านการสืบสวนการหายไปของเครื่องบินลำนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียมีแถลงการในวันนี้นะครับว่าเป็นไปได้ที่ชิ้นส่วนที่พบที่แอฟริกาใต้นั้นอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ของเครื่องบิน Boeing จริงนะครับและยังต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์กันต่อไปว่าชิ้นส่วนดังกล่าวนั้นมาจากเที่ยวบิน MH370หรือไม่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก BOA ภาคภาษาไทยครับVoice of America, VOA, Washington. ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง80จุดปิดที่ 17,502 จุด Nasdaq ลดลง53จุดปิดที่ 4,769 จุด Standard & Poor's ลดลง13จุดปิดที่ 2,036 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,222 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท23สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอลีของเนปาลซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนจีนลงนามในข้อตกลงหลายฉบับเพื่อมุ่งลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของเนปาลต่ออินเดียโดยจีนตกลงจะขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมทั้งจะขายไฟฟ้าเพื่อช่วยให้เนปาลลดการพึ่งพาสินค้าสำคัญ2อย่างนี้จากอินเดียด้วยโดยนอกจากข้อตกลง2เรื่องนี้แล้วจีนยังมีแผนจะสร้างทางรถไฟตัดผ่านเทือกเขาหิมาลัยเข้าไปในเนปาลด้วยครับ จีนนั้นเคยพยายามสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นกับเนปาลมาก่อนแล้วเมื่อปี2551แต่ไม่สำเร็จแต่มาในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าเนปาลสามารถช่วยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับอินเดียได้ในส่วนของนายกรัฐมนตรีโอลี่ของเนปาลเองก็กล่าวว่าเนปาลต้องการใช้ประโยชน์จากท่าเรือของจีนสำหรับการค้าต่างประเทศเพราะขณะนี้ 90% ของการค้าระหว่างประเทศของเนปาล นั้นต้องใช้เส้นทางขนส่งผ่านอินเดียครับจากเนปาลลงไปที่มาเลเซียนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดของมาเลเซียยื่นคำฟ้องกล่าวหานายนาจีฟราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบันว่าประพฤติช่อฉนและขัดขวางความพยายามสอบสวนเรื่องนี้คำฟ้องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาซึ่งมีมานานแล้วว่านายกรัฐมนตรีนาจีฟยักย้ายถ่ายเทเงินกว่า680ล้านดอลลาร์เข้าสู่บัญชีส่วนตัวของตนและคนใกล้ชิดเท่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็นของขวัญจากราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่ช่วยเหลือตนในการเลือกตั้งเมื่อปี2556และอัยการสูงสุดซึ่งนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักแต่งตั้งขึ้นก็ได้มีความเห็นว่าผู้นำรัฐบาลของมาเลเซียนั้นไม่ได้ทำความผิดหรือรับสินบนใดๆและว่านายกรัฐมนตรีนาจีฟได้คืนเงินราว620ล้านดอลลาร์ให้กับราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียไปเรียบร้อยแล้วครับจากเอเชียขยับไปที่บราซิลนะครับองค์การสหประชาชาติแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายในบราซิลนับตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจถดถอยและข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันที่มีต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีดิลมารุสเซฟว่าเรื่องเหล่านี้จะมีผลต่อการแก้ปัญหาความยากจนของบราซิลสหประชาชาติให้ตัวเลขด้วยว่าคาดว่าในปีนี้จำนวนประชากรผู้มีชีวิตอยู่อย่างยากจนในกลุ่มประเทศละตินอเมริกานั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น175ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนราว 29.2% ของประชากรทั้งหมดในภูมิภาคนี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับ Star Wars ตอน7 The Force Awakens ปลุกรายได้ให้ตื่นในโรงภาพยนตร์ไปได้แล้วกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกและแผ่นภาพยนตร์ระบบบลูเรย์ของ Star Wars ตอน7นี้ก็มีกำหนดจะออกวางตลาดอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเมษายนนี้แต่เว็บไซต์ชื่อ Torrent Freak ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์รายงานว่าขณะนี้มีผู้โพสต์The Force Awakens ในเวอร์ชั่น Blu-ray ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและภายในเวลาเพียง12ชั่วโมงของการโพสต์ดังกล่าวก็มีผู้ดาวน์โหลด Star Wars ตอนที่7นี้ไปแล้วถึงราว 250,000 ครั้งด้วยกันเท่าที่ผ่านมาแผ่นผี CD จากหนังที่มีการลักลอบนำมาขายนั้นมักจะมีคุณภาพไม่ดีเพราะมาจากกล้องซึ่งมีผู้ลักลอบถ่ายในโรงภาพยนตร์แต่สำหรับแผ่นบลูเรย์เถื่อนของ Star Wars ตอนที่7นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีคุณภาพคมชัดซึ่งก็แสดงว่าต้นฉบับนั้นคงจะต้องเป็นแผ่นบลูเรย์ของจริงอย่างแน่นอนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับครับและวันพฤหัสบดีที่24มีนาคมนี้เป็นวันวัณโรคสากลหรือ World TB Day นะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ขอให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเพื่อกำจัดวัณโรคให้หมดไปจากโลกภายในปีคศ2030หรือในอีก14ปีตามเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับผู้บอกว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องท้าทายแต่ก็สามารถทำได้จริงผ่านโครงการและมาตรการใหม่ๆและยังบอกด้วยว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ประชากรโลกรอดชีวิตจากวัณโรคไปได้แล้วราว43ล้านคนแต่ยังคงมีผู้คนอีกกว่า1ล้านคนที่เสียชีวิตจากวัณโรคในแต่ละปีนะครับในจำนวนนี้เป็นเด็กๆประมาณ 150,000 คน องค์การอนามัยโลกระบุว่ารัสเซียบราซิลเวียดนามและไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคนะครับเวลานี้ WHO กำลังทำงานร่วมกับองค์กรสาธารณสุขต่างๆเพื่อจัดให้มีวิธีรักษาวัณโรคที่ได้ผลกว่าเดิมรวมทั้งยาชนิดใหม่สำหรับเด็กที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้ด้วยนะครับและสำหรับรายงานเรื่องของการรักษาอาการปวดต่างๆด้วยแนวทางใหม่นั้นนักกีฬาและผู้มีวัยสูงขึ้นมักจะมีอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะปวดหลังนะครับซึ่งการบำบัดก็มีหลายอย่างเช่นรับประทานยานวดและผ่าตัดและเมื่อเร็วนี้ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐมีคำเตือนแพทย์ที่ออกใบสั่งยาให้คนไข้แก้อาการปวดต่างๆโดยเฉพาะยาที่เข้าข่ายสารเสพติดที่อาจนำไปสู่การเสพติดยาและการเสียชีวิตเพราะรับประทานยาเสพติดเกินขนาดได้นะครับ CDC แนะนำให้แพทย์หาทางเลือกอื่นๆในการบำบัดรักษาอาการปวดต่างๆนะครับรวมถึงทางเลือกทางหนึ่งที่ใช้จิตและการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องนี้นะครับสามารถไปติดตามอ่านรายงานฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นเรายังจะมีเสียงของคุณนิตยาซึ่งรายงานเรื่องนี้ใส่เอาไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยและที่จบไปวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Cognitive Behavioral Therapy focuses on helping people learn how to change how they think their pain and helps promote concrete
Voice of America Washington
Iranนะคะก็ตามเวลาประเทศไทยวันนี้3ทุ่มถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ล่าสุดมีการแถลงข่าวความพร้อมนะคะโดยโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยบอกว่าสภาพนักเตะทุกคนสมบูรณ์และถือเป็นผู้เล่น23คนที่ดีที่สุดของไทยนัดนี้เป็นเกมที่มีความหมายกับไทยมากการมาครั้งนี้ต้องการชัยชนะหรืออย่างน้อยต้องมี1แต้มเพราะจะไปหวังให้อิรักพลาดในนัดสุดท้ายไม่ได้เชื่อว่าความกดดันจะไปตกกับอิรักที่ต้องชนะเท่านั้นนะคะยอมรับว่าเจ้าบ้านเป็นทีมที่แกร่งแต่จะเล่นให้สนุกส่วนยูนิสมามูดกองหน้าตัวเก่าของอิรักนั้นเคยปะทะแข่งกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเตะแม้อายุจะมากแล้วแต่อันตรายแต่ว่าอิรักหน้าตัวแทบทั้งทีมใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมชุดอายุไม่เกิน23ปีที่ผ่านเข้ารอบโอลิมปิกเกม2016เพราะฉะนั้นจะไม่พะวงกับมามูดคนเดียวแต่ต้องตั้งสมาธิกับทีมค่ะฟังยาย่าอาวานกุนซืออิรักแสดงความมั่นใจว่าลูกทีมศักยภาพดีกว่านะคะและมีดีพอจะชนะทีมชาติไทยเพื่อกรุยทางสู่การคว้าแชมป์กลุ่มให้ได้ค่ะผู้เล่น11คนแรกของไทยที่คาดว่าจะลงสนามระบบ 4-3-3 นะคะก็มีกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูธีรธรบุญมาทันธนบุญเกษารัตน์กรวิทย์นามวิเศษคริสซองโดสารัตน์อยู่เย็นปกเกล้าอนันต์ชนาธิปสงกระสินเกือกฤทธวีการมงคลทศกรัยและศิรสินแดงดาขณะที่อิรักไม่มีอาเมดยาซินที่เล่นในสวีเดนกับยาเซอร์คาซิมกองกลางที่เล่นกับสวินดอนทาวค่ะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะในกลุ่มนี้ไทยเตะ5นัดยังไม่แพ้ใครมี13แต้มส่วนอิรักเตะ4นัดมี8แต้มไทยต้องการแค่ผลเสมอก็จะได้แชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกโซนเอเชียพร้อมทั้งเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2019ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสทันทีส่วนสถิติการพบกัน14ครั้งไทยชนะมาแค่2นะคะเสมอ4และอิรักชนะไป8ครั้งนะคะเอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งของวงการเทนนิสค่ะคุณสมบัติเอื้อมมงคลที่ได้รับการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาให้เป็นนายกสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยลอนเทนนิสสมาคมนะคะแล้วก็นายไพศาลคุณไพศาลพุ่มมาเดือที่ปรึกษาด้านกฎหมายไปยื่นจดทะเบียนกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ต่อนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งนักกฎหมายบอกว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลา60วันแล้วแต่คณะกรรมการสมาคมชุดเก่าที่มีคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบเป็นนายกยังไม่ได้ยื่นเอกสารมาเลยคุณสมบัติเห็นว่าสมาคมควรจะมีผู้นำที่ต้องการการจากการเลือกตั้งจึงมอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนนำเอกสารมายื่นพร้อมจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารสมาคมส่วนกรณีที่ดนายอุดมโชคยื่นคำร้องต่อศาลรวมถึงคดีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการส่งมอบหน้าที่ซึ่งเป็นกระบวนการทางศาลเนี่ยก็ยังต้องรอต่อไปแต่ในทางดำเนินการสมาคมคุณสมบัติก็ยึดตามข้อบังคับที่มีผลใช้แล้วและทำตามกฎหมายจึงมายื่นขอเอกสารดังกล่าวนะคะ